Ну, по-перше, мы, в принципе, задоволеныя, напэўна, задаволеныя з большага. Гэта не задаволенасць на 100%, па той прычыне, што мы б хацелі, канешне, крыху большай актыўнасці з боку ўласна чынавенскіх структур у самой ідэі рэалізацыі ідэі беларускай моўнай адукацыі. Таму што упіраецца ўсё, часці за ўсё, толькі ў то, што няма ініцыятывы бацькоў. Ініцыятыва чыноўнікаў, яна вельмі простая. Мы размяшаем інфармацыю на сваіх сайтах, мы размяшаем інфармацыю там на стэндах. Але вось такой некай сістэмнасці ў рабоце якраз такі няма. Мы паспрабавалі давесці ідэю, што варта прыходзіць да кожнага чалавека, да кожнага бацькі, даводзіць да яго, што ў яго ёсць выбар. Самае галоўнае, на што мы ставілі акцэнт, на тое, што кожны бацька, які прыходзіць, прыносіць заяву з просьбай прыняць яго дзіцёнка ў школу, у першы клас, ён мусіць стаяць перад выбарам, на якой мове яму навучацца. Паводле звестак нашых чыноўнікаў, такі выбар у яго ёсць. Хоць мы насамрэч ведаем, што гэта умоўнасць. Часцей за ўсё ёсць прэзумпцыя рускай мовы, навучання, ёсць рускамоўная школа, клас, адпаведна, чалавек піша заяву, і ён аўтаматычна трапляе ў рускамоўную класу, яго дзіцёнак трапляе ў рускамоўную класу. Ось такой сітуацыі першае, што мы прапанавалі, даваць бацькам выбар. На гэты конт, в прынцыпе, згода абсалютная, у тым сэнсе, што першакласнікі, яны будуць атрымліваць гэта. Напэўна, яны атрымліваюць гэта, але ў тых формах, якія пакуль што, ну, не давялі да такога эфекту, як стварэнне беларускамоўных класаў у Магілёве. Другое, на што мы папрасілі звярнуць увагу, на тое, каб праводзіўся маніторынг. Уласна кажучы, колькі бацькоў жадаюць мець сваіх дзяцей у гэтых класах. Такога маніторынгу, некае сацыялагічнае даследаванне, у прынцыпе, не праводзілася, не праводзіцца зараз, няма такой ініцыятывы. Ну, магчыма, гэта не бачыцца праблемай. Вось мы, уласна кажучы, заініцыявалі такую праблему, такі маніторынг, і згода атрыманая, будзе праводзіцца маніторынг на базе адной з гімназій Магілёва. Адносна, ну, напэўна, колькасці людзей, у прынцыпе, на душу насельніцтва, якая хоча аддаваць дзяцей. Потым трэцяя, ствараецца творчая група пры аддзеле адукацыі гарвыканкама з удзелам бацькоў тых дзяцей, якія пойдуць у беларускую школу, і адпаведна з удзелам прадстаўнікоў адміністрацыі.
Значыць, раней вам прапаноўвалі восьмую школу на ўскраіне Магілёва, а цяпер магчыма адкрыццё к беларускамоўнай класы у цэнтральнай гімназіі трэцяй, так?
Трэцяя гімназія сапраўды цэнтральная, там вядзецца зараз размова вось пра што. Ну і раней вялася размова вось пра што. Калі я падаваў сам асабіста такую заяву, то прапанавалі ў якасці магчымага варыянту адкрыццё класа ў восьмай школе, і нібыта ўжо такія захады пайшлі, што і школа тая была гатовая. Потым я забраў заяву, пакінуў дзіцёнка яшчэ на адзін год у садзіку, і зараз, калі ўжо адбылася гэта ініцыятыва, гэта абмеркаванне, то старшыня аддзела адукацыі гарвыканкама, спадар Казлоў, Сергій Мікалаевіч Казлоў, сказаў, што тыя бацькі, якія хочуць аддаваць дзяцей у беларускую класу, могуць рабіць гэта ў менавіта цэнтральную гімназію нашага горада, трэцюю гімназію. Могу рабіць, то бок, падаваць заявы.
Колькі трэба ахвочых, каб беларускі клас у гімназіі быў адкрыты?
Ну, мы ведаем з вамі все цудоўна, што дастаткова аднаго ахвочага і трох, а пажадана, каб гэта было чалавек 14. Тады гэта будзе эфектыўна. І самае галоўнае, што хацелася падразу давесці, што гэта не толькі тое, у чым зацікаўленая адміністрацыя, гэта тое, у чым зацікаўленыя мы, бацькі. Таму што мы маем негатыўны вопыт садка, калі 3-4 дзіцёнкі, гэта не той сацыяльны, не тая сацыяльная група, якая можа быць спрыяльнай для развіцця нашых дзяцей, па гэтаму мы самі зацікаўлены тым, каб у гэтай масавасці.
Бачыце, я якраз збіраўся ў вас пытацца, які вопыт вы вынеслі з таго, што ў вас раней існавала група ў дзіцячым садку, а вы сказалі, што негатыўны вопыт. Вы мелі на увазе, што мала?
Не, ну не толькі гэта, разумееце, як бы для дзяцей саміх вопыт там пазітыўны, якраз такі насамрэч. Яны з удзячнасцю узгадваюць тыя часы, калі яны там былі ў гэтай групе. Яны вельмі добра сябравалі разам, падабраліся дзеткі з блізкім тэмпераментам, гэта таксама паўплывала. Мой сын, напрыклад, пастаянна хоча вярнуцца туды да гэтых дзетак, пастаянна з імі хоча зноку кантактавацца, камунікаваць, але негатыўны ў крыху іншым плане. Што да самаадчування дзіцёнка, ён там яму там камфортна, мала дзяцей, усе сябры, але што да развіцця асобы, гэта не зусім спрыяльна. Ее не научатся биться, например. Ее не научатся за свою особу отстоивать себе. Ее не научатся коммуниковать с людьми, ну, того же, например, иншего темпераменту. Девчинка одна, сярод трех хлопчиков, это, отповедно, отбивается на тем, как она себя бачит, свою роль социальную, свою, власне кажучи, гендерную роль. Вот в этой ситуации, конечно, мы лечим, что этот опыт был не совсем позитивный, и навод, хоть и негативный, потому что, власне кажучи, вся эта группа, она как створалась по инициативе батьков, так на их плечах и дотягнула до своего неким сенсе скону. Потому что никакой широкомасштабной работы дальнейшей, а кроме ширей за инициативу самих батьков, не отбылось, и притягнение новых людей было одинковым. Причем нередко это отбывалось из-за непрофессийности работы супрацовников отдела адукации районного. Как мне кажется, это моя особистая думка, потому что приклады есть, когда, например, ну, я уже про это говорю ранее, але это приклады, когда просто люди, ну, не совсем адекватно разумели, что треба робить.
Один из выников сегодняшней встречи, что будет створена такая экспертная группа с чиновников городского отдела адукации и батьков, якая будет серед иншого, ну, некую агитационную кампанию проводить. Як вы будете ее проводить? Якими сродками?
Я удокладню, это творчая группа. Первое, что створается, это инициатива по тем, как эта творчая группа будет инициировать обмеркование этой темы белорусскомовной эдукации первая. Это отповедно с притягнением сродков массовой информации. Ну, особисто у меня уже свой план деяния есть на этот конт. Отповедно, мы створаем такую творчую группу. Это была пропанова самого отдела эдукации, самого начальника отдела эдукации. Это не наша инициатива, это их инициатива. Давайте створим творчую группу. Творчую группу, это подкресливаю. У межах этой творчей группы мы и обмерковываем, как мы это будем все робить и что конкретно мы будем робить. Я бачу так. Мы будем приходить на батьковские сходы, мы будем иметь махчимость выступать перед батьками першеклассников, будущих першеклассников. Мы будем иметь махчимость размещать отповедную агитацию у установах эдукации, у детячих садках, для того, как на вопрос перед людьми заседа была визуальная информация про існование такой инициативы. Это первое. Другое, это, власне кажучи, обмеркование уже и, вот как вы сказали, у экспертной группы. Як треба это робить? Может, попросим поделиться опытом, досвидом людей из інших регионов Беларуси, где они створают со становчим опытом подобные классы. Это пока что так. Наступная встреча, когда уже мы будем конкретику все робить, это наступный четверг.
Алексей, вот вы жихар Могилева. Як настроены наогул народ у Могилеве до белорусской мовы и белорусскомовной адукации, так у побытовым сенсе?
Видите, самое складное, конечно, говорить агульные речи про конкретную изъяву. Ну, агульные речи какие? Можно податься, что у нас меньше белорусификованные люди, есть стереотипы на конт, конечно же, на конт Могилева, есть его специфика историчного лёсу, коли говорить про сучасные плыни у историчной думцы, то, вероятно, это связано с тем, что Могилев был завсёды вельми православным, мощным у своей веры и тримание за православие. Это из-за того, что, махчима, Могилев был в свой час амаль что столицей усяго белорусского православия. И это из-за того, что Могилев был ставкой цара, где шмат вельми уплывала наявность тут чиновенства высшего российского и военного и цивильного. Ну, что тут скажешь? Зараз можно сказать про то, что я, коли поравновывать, то, конечно, в Минску легче встретить человека, який будет размовлять на белорусской мове у житті, не будет при этом политично ангажеванным. Конечно, я ще про все таких людей встретил в глибинце, там, на Городенщине, але про то, что тут на Могилевщине есть некое отпречивание белорусщины, я сказать не могу. Я не встречаюсь, окроме одинковых выпадков, с неким отпречиванием.
Я хотел просто спытаться, мой такий интерес, вы белорусскомовный человек, ти вы встречаетесь с ворожестью, ти мова идет про обыяковость?
Ведаете, обыяковости нема докладно. Это завсёды цікаво, это навод экзотично у некоторых групп, коллективах. У тих коллективах, где стала знаходжуся, там гэта абсалютна станоўча, ну, пакуль што я не назіраў такіх ніякай варожасці. У выпадках, калі трапляеш часа на якога-небудзь дурня, то тут можна, разумеце, толькі за таго, што ця рыжая барада стаць прадметам паклёпу на смешак. Ну, такая, што на гэта звертаць. Некай спецыфікі, калі раптам здаецца, што тут некая спецыфіка ёсць у рэгіёне, я не знаходжу. Народ гаворыць на такой жа трасянцы, як і ў іншых рэгіёнах Беларусі, а ў глыбінцы і мова чыстая і добрая, і свой дыялект цікавы і прыгожы. І людзі, каторыя размаўляюць у сябе дома, яны не і скажуць адзін аднаму, ідзі ты прэч там, альбо абы што, а не скажуць, што ты такое гаварыш. Ну, гэта, разумеце, у народзе, унутрана, гэта беларушчына сідзіць. Так здаецца.
Ну, добра, вось вы удзельнік гэтых падзеяў, гэтага працэсу, гэтай спробы стварыць беларускамоўны кляс. Якое у вас адчуванне наконт перспектывы, удасца вам ці не?
Не магу сказаць. Вот якраз такі пра адчуванне не магу сказаць. Я, разумееце, з аднаго боку, канешне, ёсць як бы сама ініцыятыва, і ўжо заявіліся людзі. Мы хочам, мы будзем ісці. Мы можам папасці пад такі прыцэльны агонь, што вось, ага, вы хацелі, але бачыце, пайшлі назад. Але ж мы вырашаем гэта заўсёды, гэта ўсё толькі зараз з інтарэсу дзяцей. Мы ў свой час пайшлі на авантуру ў нейкім сэнсе, адкрыўшы гэтую групу, і не хочацца нават казаць пра гэта, таму што гэта крыху адцягне наступных людзей, якія маглі б зрабіць гэта лепш, чым мы. Зараз мы глядзім на вынікі, і толькі пасля гэтага будзем ужо мець, ну, некі спадзяванні. На вынікі канкрэтнай работы вось сёння, на заўтра. Вось сёння мы зрабілі тое, што ў наступны чацвер сабярэмся больш прадметна. У наступны чацвер сабярэмся, будзем набачыць усё на тыдзень наперад.
А што, на вашу думку, магло б змяніць сітуацыю на карысць беларускамоўнай адукацыі? Дзяржаўная палітыка?
Так, безумоўна. Мне здаецца, што калі гэта ўсё робіцца рукамі энтузіястаў, то на ўзроўні аматарства гэта ўсё і знаходзіцца. Гэтым павінны займацца прафесіяналы. Я маю на увазе пашырэннем беларускай мовы, пашырэннем адукацыі. Пакуль што мы гэта тыя самыя энтузіясты, якія спрабуюць увайсці ў чыноўнічыя сферы. Ну і, адпаведна, шмат магло б змяніцца. Шмат магло б змяніцца, калі б была некая больш сур'ёзная сістэмная работа ў гэтай галіне наогул па Беларусі.